Rogstad er død, men datteren hans husker godt de 9 årene prestefamilien bodde på Snåsa. Far fikk fra første stund stor sans for Joralf, og visste selvsagt om hans helbredervirksomhet. Men han hadde liten tro på at Joralfs hender kunne kurere, slik mange hevdet. Mor mente han burde prøve en behandling, ettersom han led av Crohns sykdom. Det var dager da han lå og vred seg i smerter, forteller Agnes Granøyen Heggvik, som bor i Trondheim. Prestedatteren bevitner hvordan faren ble overbevist om kraften i Gjerstads hender. En morgen hadde Rogstad slike smerter at han ikke kom seg ut av senga. Forpakteren kontaktet på eget initiativ i Gjerstad, som snart dukket opp i prestegården. Agnes var bare en liten jente, men har utallige ganger hørt foreldrene skildre hvordan Gjerstad fikk faren på beina igjen etter bare noen få minutters behandling. Etter dette ba Rogstad ham både titt og ofte om behandling når smerteriene kom. Også andre i familien fikk kjenne varmen i hendene hans. Gjerstad ble trukket enda mer inn i virksomheten i kirka. Han drev orgelaksjonen og laget til ulike tilstelninger, og en tirsdagskveld sto formannen i menighetsrådet på trappa med et høyst uvanlig ærend. «Klokkeren er bortreist, og det er bryllup lørdag. Du har jo slik en bra sangstemme», argumenterte han. Jeg nevnte ikke et ord om synet jeg hadde hatt om dette øyeblikket, hverken for ham eller presten, og sa tvert ja. Da lørdagen kom, leste jeg kirkebønnen og utførte min første klokkergjerning. Den som fikk Guds velsignelse inn i ektestanden, var brorsønnen min. Slik kan alt henge ihop. Prestens egne erfaringer med hjelpeklokkerens helbredende hender åpnet bokstavelig talt nye dører. Mens kirkegjengerne var på vei ut etter en søndagsmesse, ga Rogstad en lapp til vikarklokkeren sin. En ung gutt med alvorlige talevansker hadde stukket til presten lappen på kirketrappa, med en bønn om ikke Gjerstad kunne hjelpe ham. «Du får ta gutten med ned i menighetshuset», sa Rogstad. Da stusset vikarklokkeren, men gjorde som presten befalte. «I ettertid skjønner jeg ikke hvor den kom fra, denne tryggheten der og da. Jeg var overbevist om at gutten skulle bli bra. Bra tullet av meg. Troen er viktig. Det er mye helbredelse i tro. Gutten ble i stand til å prate han, og klarte selvsagt ikke å holde inne med hva han hadde opplevd. Gjerstad husker ikke hva han het. Derfor lar det seg ikke gjøre å sjekke historien med hovedpersonen selv, om han ikke en gang skulle melde seg. Men prestedatteren Agnes Granøyen Heggvik viser seg på ny å være et godt sannhetsvitne. Guttens helbredelse gjorde et kolossalt inntrykk på far. At Joralf på et eller annet vis klarte å ta bort smerter, var ubegripelig nok i seg selv, men at en gutt med så alvorlige talevansker at han måtte meddele seg skriftlig, begynte å snakke etter at Joralf hadde behandlet ham, det var jo nærmest et mirakel. Presten la etter denne hendelsen ingen demper på seg i sin omtale av vikarklokkerens helbredende evner. Slekt, venner og bekjente oppsøkte oss på prestegården for å bli satt i kontakt med Joralf, minnes Agnes Granøyen Heggvik. Da Rogstad ble prest i Orkdal, fortsatte kontakten. Etter at faren var pensjonert og hadde bygd eget hus, fikk Agnes Heggvik Granøyen et nytt møte med Gjerstads evner. Hun hadde slitt med dårlig rygg fra barndommen av. Gjerstad var på besøk og sa han skulle hjelpe henne. Han beveget hånden i sirkler over et lite område på gulvet. Deretter sa han at hun skulle få merke at gulvet var blitt varmt. Hun stilte seg der han instruerte henne til, og kjente tydelig hvordan varmen strømmet opp fra gulvet, opp gjennom kroppen. «Kjenn på gulvet», sa Joralf. Da hun bøyde seg ned og tok på gulvet, var temperaturen akkurat som vanlig, forteller hun. Smerten i ryggen kom aldri tilbake. Flere sier de har erfart det samme. En av disse er Bente Brandtzæg fra Steinkjær, som har kjent Gjerstad siden hun var jentunge. Faren hennes og Gjerstad var gode venner. Sykepleieren har hatt de merkeligste opplevelser sammen med Snåsamannen. Men det som har fått henne til å måpe mest var følgende. Han laget et varmeområde på gulvet i besøksrommet i sokkeletasjen hjemme hos seg, som han ba Bente Brandtzæg trå inn i. Varmen steg inn i henne. Når hun berørte området med fingrene, var imidlertid temperaturen som på resten av gulvet. Flere og flere møtte opp på søndagene. Noen deltok i gudstjenestene, men de fleste ventet på helbrederen på kirkebakken i nærheten av menighetshuset. Det kunne gå både 2 og 3 timer før alle var behandlet, og utenfor hjemmet hans ventet atter andre. I 1969 sluttet klokkeren. Stillingen ble avertert. «Du må søke», sa Rogstad. Vikarklokkeren var så sikker på at han skulle få stillingen fast, at han mente det bare var et heft å skrive søknad. Men kirkemyndighetene måtte ha papir. En junisøndag ble han introdusert fra kordøra. Joralf Gjerstad, klokker i Snåsa. Han var blitt prestens nære medarbeider, med ansvar for kirkebygningen og kirkegården. Han ordnet alt det praktiske til gudstjenesten, leste inngangsbønnen, ledet sangen og forkynte de kirkelige kunngjøringene før utgang. Han ble den første i denne tradisjonstunge stillingen som ikke bodde på klokkergården og ikke hadde tatt lærereksamen. «Har du vært inne i kirka?» spør han. På krykker i kirka. Vi kjører de 300 metrene. Den pensjonerte klokkerens høyre kne er nyoperert. Det andre kneet har legene skiftet deler i tidligere. På vei ut av bilen peker han på knærne og krykkene og kommenterer. «Det her er straffen for at jeg ikke har bøyd meg nok. Jeg skulle vært mer ydmyk.» Steinkirka i Snåsa har høye blyinnfattede vinduer og roser øverst. Kristusfigur, stor og hvit. Skip med 3 master under trekonstruksjonen i taket. Fredsstue og 15 orgelpiper. Gjerstad beveger seg rundt i kirkerommet og betrakter en og annen kjent og kjær ting, som den barokke altertavla fra 1677, eller lysekrona bak alteret fra det 13. århundre. Han hiver krykkene og inntar sitt gamle sete i kirka. «Flere fikk tro på evnene mine etter at jeg ble tilsatt i kirka. Klokkerstillingen borget vel for at jeg ikke var noen sjarlatan. Jeg kjente en underlig dobbelthet i meg, her jeg satt fremme ved alteret og betraktet alle de fremmede menneskene nedover benkeradene. Jeg visste mange slet med mye vondt, og kanskje kunne jeg hjelpe noen av dem. Men samtidig følte jeg oppmøte i kirka og på kirkebakken etterpå som en moralsk belastning.» Flere snåsninger bekrefter hvordan kirkebesøket tok seg opp, og stadig flere utenbygdsboende fant veien til kirka. De kom i biler langveisfra, for det ryktes at klokkeren tok imot alle som søkte ham i menighetshuset etter gudstjenestene. Til alle tider har mennesker søkt helbredere for plager på kropp og sinn, også i kirka, måtte han minne seg selv om. Men hvem var jeg? Kunne jeg med hånden på hjertet avvise tendensen til hovmot og alt annet som det fører med seg? Å bli oppsøkt av folk som håper de skal oppleve noe nærmest mirakuløst. Å nei, du. Gjerstad klapper de vakkert buede lenene i tre. Her satt en kar med litt av et synderegister i tanke, ord og gjerning. Dette ble skriftestolen min. I perioder slet jeg hardt. Nervene ble ganske frynsete. Jeg visste hva som var det beste botemiddelet. Større nestekjærlighet og ydmykhet. Krevende øvelser, sier han, og tar seg demonstrativt på knærne. En søndag parkerte en buss foran kirka, og slapp av en drøss med folk fra Steinkjær. Han vurderte å si opp stillingen, og tok en alvorlig samtale med presten. «Det her er rene og skjære gudsbespottelsen. De kommer hit til kirka for å treffe meg, ikke for å høre Guds ord. Slik kan vi ikke ha det», fastslo klokkeren. Presten gjentok at helbrederen utførte gode gjerninger, som på ingen måte kunne mishage Gud, og han så ikke noe negativt i at folk søkte kirka også for å oppleve gudskraften som gjennomstrømmet alt levende. Helbrederen sto på sitt. Han ville ikke lenger ta imot pasienter i menighetshuset. Da strømmet enda flere hjem til ham. Han hadde kontor på prestegården, og var også redaksjonssekretær i menighetsbladet Solsang. Gjennom en omfattende intervjuserie tok han opp igjen sin interesse for mennesker ved livets siste terskel. En dag dukket en eldre kvinne opp, med smerter både her og der. Han hadde ikke sett henne på nærmere 40 år, men han gjenkjente straks Karen Holvik, bestyrerinnen på Kveldsol aldershjem, dit han hadde pleid å gå i sin barndom, hadde bodd en årrekke på Østlandet. Mens helbrederen brukte de varme hendene sine, benyttet redaksjonssekretæren i menighetsbladet anledningen til å intervjue henne. En oppgave nektet klokkeren å utføre. De ville ha ham til å lese skriftsteder i kirka. Han ville ikke agere prest. Gjerstad samler krykkene og gir tegn til oppbrudd. Ut i bygda. På kirketrappa møter vi en gruppe koftekledde samer. Et 40-talls familier i bygda har samisk avstamning. I Snåsa er Samien Site, sørsamisk senter, med internatskole, kulturbygg og reindriftsagronomens kontorer. Også mange samer bruker Gjerstad for å få hjelp for ulike plager. Han hilser med krykken til flere samer på kirkebakken og peker ut neste mål, en minnestein utenfor prestegården, som Gjerstad var en av initiativtakerne til å få reist i år 2000. Ideen stammet fra begynnelsen av 1980-årene. Da kastet han fram tanken om et stevne for å hedre utvandrerne fra Snåsa, såvel småkårsfolket som to snåsninger som hadde satt kraftige spor etter seg. Ole Rønning reiste den første 17. mai-steinen i Norge i 1835, før han emigrerte og skrev Amerika-boka. Det er en bok full av råd og vink for nyankomne, som skulle søke lykken i det nye landet, og den fikk dermed stor betydning for norske utvandrere. En annen prestesønn fra Snåsa, Bernt Julius Mus, var sentral i etableringen av St. Olavs College i Minneapolis. Utvandrerstevnet sommeren 1982 ble meget vellykket. Deretter begynte Gjerstad å forske mer målbevisst på amerikafarten fra den nordtrønderske bygda. I 1996 førte dette arbeidet han og Signe ombord i et fly, med kurs for USA, nøyaktig 40 år etter at de hadde vurdert å emigrere til Minnesota. Sammen med andre historieinteresserte skulle de følge i fotsporene til Mus gjennom USA. «Jeg holdt et ekstra godt tak om veska, der jeg hadde forelesningen liggende. Etter å ha varmet opp med tale på St. Olavs College, var han klar til å gjesteforelese på Concordia Moorhead State University for norskstudenter og andre skandinavisktalende. En rar time for en kar med 5,5 års folkeskole. Hovedbudskapet mitt var at vi aldri må glemme hvorfor millioner av europeere tvang seg til å ta farvel med slekt, hjembygd og fedreland. Fattigdom, undertrykking, urettferdighet og ufrihet drev dem ut. Mange har forsøkt å framstille det annerledes, at de manglet arbeidsvilje og fedrelandskjærlighet. Derfor fant jeg det på sin plass å sitere et par linjer av Peter Bugge, som stiftet Snåsalaget i Amerika. Sannheten er vel at selveierjorden utestengt var for de fleste i Norden, deklamerer Gjerstad, som må ha gjort inntrykk i det norske miljøet i Midtvesten. Snart kom beskjeden om at han var innvotert som æresmedlem i Sons of Norway's Blå Fjell Lodge, Minnesota. Etter to nye års gransking av nordtrønderske amerikafarere, utga han boka I Vestreled, Gjerstads fjerde lokalhistoriske bok. Tidligere hadde han tatt for seg meieriet og handelslaget, samt samlet intervjuene fra Menighetsbladet mellom to permer. En gruppe amerikanere med nordtrønderske aner varslet gjenvisitt til Snåsa sommeren 2000. Gjerstad mente det var stor skam at de ikke ville finne spor av Bernt Julius Mus, snåsningen som gjorde en slik innsats for å skaffe skandinavisk ættede utdannelse i det nye landet. Han og andre ildsjeler rakk akkurat å realisere ideen sin før den amerikanske gruppen på 40 personer inntok bygda. Avdukingen av minnesteinen for Mus ble et stort øyeblikk for både gjester og vertskap, minnes Gjerstad. Han peker mot Lysthusberget, et mye brukt friluftsområde i utmarka bortenfor prestegården. Han tok gjestene med dit også. De fikk se den over 3 meter høye steinen som Ole Rønning, med fare for å bli arrestert, fikk reist til 17. mai 1835. Norsk-amerikanerne lurte på hva slags land Norge var blitt. De kunne ikke forstå at nasjonens første nasjonaldagsmonument verken var blitt et rikssymbol eller et sted alle nordmenn valfartet til minst en gang i livet. I 2010 har steinen stått her mer eller mindre bortgjemt i 175 år. Da håper jeg storfolk kommer hit for å markere jubileet. Vi kjører langs Snåsavatnet, der de ivrigste fiskerne drar opp ørret i 12-kilosklassen. Nåleskog, rolige åser og høy himmel omgir oss, men innenfor ruver fjellene som rekker inn over svenskegrensen. Der inne flyktet mange nordmenn over til friheten i okkupasjonsårene. Gjerstad var en av pådriverne for å få satt opp et minnesmerke for de som utsatte seg for størst risiko av alle i flyktningtrafikken, nemlig befolkningen på fjellgårdene på norsk og svensk side. Sabotørene holdt til i disse enorme områdene i siste halvdel av krigen. En av dem, William Colby, ble senere sjef for CIA under Gerald Ford. Før 50-årsjubileet i 1995 mente Gjerstad at sabotørene måtte hedres. Sammen med andre fikk han reist en minnestein også for dem. Han peker på et bygg rett overfor stasjonen, der kommunens ansatte og folkevalgte betjener sine drøye 2000 innbyggere. Ved flere anledninger er Gjerstad blitt forespeilet høyere politiske posisjoner. Han har takket nei. Er det noe jeg angrer på i livet, er det de 12 årene jeg drev med kommunepolitikk. Jeg kunne utrettet mye, mye mer fra hjemmekontoret. Jeg har mistet mye respekt for mange som har stillingsmakt, men er uten dypere forståelse av hva det vil si å lede, ha ansvar for andre. Maktbegjær er en skummel gift. Det er stadig færre med et overbevisende samfunnsengasjement, særlig i rikspolitikken, synes han. I en slak bakke ligger syke- og aldershjemmet. Da det ble bygd, irriterte politikeren med de synske evnene mange, og imponerte noen. Ved inngangen av 1970-årene var kommunestyret enige om at tyskerbrakkene ikke lenger holdt mål som sykehjem. En arkitekt utarbeidet tegninger og kostnadsoverslag, og 6,5 millioner kroner ble bevilget. Allerede under forarbeidene ble det klart at budsjettet ville sprekke. Flere nye tall kom fram, ganske sprikende, og byggekomiteen var i en presset situasjon. På et møte sa plutselig Gjerstad, «Vi må høyne beløpet til 9,4 millioner kroner. Jeg skal spise hatten min hvis ikke slutsummen ender på dette beløpet.» Arkitekten var en erfaren kar, og ingen kunne skjønne at det lå an til en slik voldsom overskridelse. Fylkesmyndighetene var også inne og beroliget. Flere ertet Gjerstad for at han hadde hatt det som ble kalt et politisk blindsyn. Men summen ble nå skrevet inn i møtereferatet, mest som en kuriositet. Til alles overraskelse og fortvilelse måtte politikerne tilleggsbevilge i flere runder. Da bygget sto ferdig, og den siste regningen var betalt, viste det seg at Gjerstad hadde truffet på krona. 9,4 millioner. En av dem som flyttet over fra tyskerbrakkene til det nye alders- og sykehjemmet, var Hulda, Gjerstads lekekamerat i barndommen. Som politiker fikk han anledning til å gjøre noe for henne. Hun var dyktig til å hjelpe til på kjøkkenet på aldershjemmet. Da Gjerstad kom i kommunestyret, spurte han om det ikke var rett å gi Hulda litt lønn for arbeidet. Nei, ble det svart. Hun får jo stell på hjemmet. Og hva med presedensen, innvendte andre. Gjerstad argumenterte med at Hulda arbeidet langt mer enn hva man kunne forvente av en pensjonær. Flere sluttet seg til dette synet, og de vant fram. Han er glad for å ha fått trukket forbindelseslinjen mellom sin barndoms- og manndoms Hulda. Og jeg visste ikke at det var en fortsettelse, før jeg bråvåknet av en drøm, like før jeg fylte 75 år våren 2001. Marte Lystad Sakshaug fra Steinkjær, en liten jente med Downs syndrom og leddgikt, som jeg med jevne mellomrom behandler, kom gledestrålende mot meg med en rød rose. Drømmen var ikke vanskelig å tolke, syntes han. De to etablerte en stiftelse sammen, Marte og Joralfs hjelpefond, som arbeider for å gi funksjonshemmede i alle aldre friluftstilbud. Konserter, innsamlinger og andre aksjoner har innbrakt betydelige beløp. Fondet er også blitt tilført midler fra mange hold, blant annet gikk alle inntektene fra minneboka etter kongeparets besøk i Nord-Trøndelag i 2001 til fondet. Hele 6 tidligere ordførere var til stede for å hedre Gjerstad da han mottok kongens fortjenstmedalje i 2001, både for sine flittige varme hender og for sin store lokale samfunnsinnsats. Det er en glede og ære for meg å få overrekke denne utmerkelsen. Hele ditt lokale virke, ikke minst det lokalhistoriske, har ligget til grunn for tildelingen. I tillegg er vuggegaven du er født med, at du bruker dine hender til å hjelpe andre, en medvirkende årsak. Jeg vet også at kongen har interessert seg for akkurat dette, sa fylkesmann Inger Lise Gjørv. Likevel forteller bygdefolk om til dels store spenninger mellom Gjerstad og lokale styresmakter i perioder. Mange av sine lokalhistoriske initiativer har han måttet kjempe fram med svak eller ingen støtte, og enda til kommunal motstand. Det gis eksempler på en uverdig kamp om å tilrive seg ære og heder. Andre påpeker at han så visst ikke er noen trøndersk mester i tålmodighet, og særlig overfor byråkrater og politikere kan dette skape krevende samarbeidsforhold. I et syn har han kanskje sett det fullt ferdige resultatet av et initiativ, mens alle andre må bruke den ofte lange tiden det tar å realisere en idé. Ingen annen snåsning er hedret som Gjerstad. Sanitetsforeningen tildelte ham æresmedlemskap etter en vellykket innsamling til eldreboliger. Ordføreren i Lierne kom med et diplom på vegne av sambygdingene sine. Han har mottatt Snåsafondets hovedpris, som kommunen og Sparebank 1 Midt-Norge står bak. Namdalsavisas lesere kåret ham til årets medmenneske i 2001. NRK Trøndelags lyttere hedret ham som årets trønder i 2006. Trønderavisas lesere stemte Gjerstad fram til hedelstitlen Årets Nordtrønder i 2001, og Årets Navn i 2006 foran Åge Aleksandersen. Foran et arrangement i Snåsa i 2005, der et monument ble reist til ære for Gjerstad, skrev 1600 personer under på en takkehilsen. Hans egne bøker, Det godes vilje fra 2004 og Å stå i lyset fra 2006, toppet alle salgslister i bokhandlene i Nord-Trøndelag. Det samme gjorde Arvid Erlandsens bok om Gjerstad, Varmt hjerte og varme hender, fra 2000. I Steinkjær har Snåsamannen satt en rekord den lokale bokhandleren tviler på blir slått noen gang. Han signerte flere bøker enn landsmoderen Gro Harlem Brundtland gjorde den høsten hun utga sin selvbiografi.